온 세상을 위한 라디오.
tere kuulama 4080ndat keskpäeva saadet on teisipäev 14. jaanuar, millest täna räägime. Väikest muusikalist sissejuhatust ära kuulanuna ootame stuudiokülaliseks autorit ja keeletoimetajat Siiri Metsamägi, kes täna keskpäeval kohtub ka keskraamatukogu lugemissaali Ameerika teabenurgas huvilistega. Siis on meil telefonil Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär, millised uued ideed Muhu muuseumis sel aastal käiku lähevad ja saate lõpus sellistame Antti Toplaanele, kuidas Sare Laurentsiuse kogudus alustab ka kohtumiste sarjaga, mille avakülaliseks on oodatud ajaloolane, arheoloog ja muinsuskaitseja Jaan Tamm. Selle sarja sünniloost ja tulevastest plaanidest me siis Antiga saate lõpus ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline, autor ja keeletoimetaja Siiri Metsamägi, tere!
Tere!
No ja ma pean siia juurde siis veel nüüd lisama, et väikest viisi ka helilooja ka, sest see, mis me nüüd just alguses kuulsime, see oli teie puhas looming ja nagu ma piilun siis pealkirjaga Pärnu laul.
See on jah, minu loodud laste laul, et mul paar tükki neid on mõni, millega ma jäin rahule ise, et kui ma töötasin laste muusikapäätajana, siis mul nüüd tekis natuke, aga kui ma kirjutasin laste raamatu, mis räägib Pärnu linnast, siis tekis selline Pärnu teemaline laul ja kui ma nagu praegu mõtlen, siin olen paar päeva Kuressaare peal ringi jalutanud, et meie linnad on nagu suht sarnased, et see kunagine kindluslinna põhimõte on ju Pärnus ka ja siis, mis ma olen sellesse laulu välja toonud, ikkagi muul ja meil on oma munamägi ja siis kokku saame Tallinna väravas, et kindlasti on Kuressaades oma sellised sarnased võtmepaigad, mis on inimestele olulised, et minu laul sai sellest Pärnu asjast, et võibolla Kuressaarest ka on olemas, ma ei tea.
Noh, ja siis loomulikult saate ju ka joonistamisega hakkama, nii et oma lasteraamatusse, debüütraamatusse te tegite ise pildid ka. Kas see tekis nüüd selline tungiv vajadus, et te lihtsalt ei leidnud kedagi, kes oleks teie lugudele nii hääd pildid joonistanud või... Et noh, ikka parem ikka ise teha, kui teisi keskida. Nagu.
Tegelikult oli niimoodi, et jutud tekisid mul sellel ajal, kui ma lihtsalt ajaviiteks läksin Pärnu kunstikooli täiskasvanute kursusele Üllar Kallau juurde, kes on meil vahva Pärnu kunstnik, tema teeb neid tuleskulptuure nüüd illuti olid just see, et kuuskede oma ja läksin tema kursusele, et lihtsalt, et arendada enda värvimeelt, sest ma pidasin ennast väga saamatuks värvide sobitajaks ja joonistada ei osanud ma hoopiski.
See oli sügavalt ekslik arvamust tuli välja hiljem, jah?
Joonistada ei oska, aga maalida oskan tuli välja. Et see oli just nimelt maalikursus ja siis ma õppisin ikkagi läbi selle kohal käimise maalimise, ma õppisin kompositsiooni, lugu, mis toimub siis pildis või mida ma olen ka õppinud muusikas, et kuidas lugu toimub muusikas. Ja nüüd, kui ma tegelen, kas raamatud kirjutan või aitan teiste käsikirju toimetada, siis see loodünaamika komponeerimine, see on suhteliselt sarnane. Et ma olen nagu selle maalimise õpingutele hästi tänulvõlgu, aga ise ma vaatan küll, et need pildid... Need saab ka veebis, YouTube'is vaadata, et Siiri maalid on selle pealkirjaks, ma panin nad sinna slaidi sõuks kokku, raamat ise on e-variantina veel muidu müügil, et see paperraamat sai mul läbi. Aga see on just see tore asi, et kuidas ma joonistasin 6-aastaselt figuure, et need on umbes sarnased, et seal mingit erilist arengut ei ole. Kusjuures ma need pildid tegin ikkagi... suhteliselt ühe korraga, kui pilt tuli, siis ma hakkasin tegema teda ilma kavandita, 2 aasta jooksul tegin need raamatu pildid, et paar pilti, mis ma tegin ümber ja lasin siis austatud Üllar Kallal ka üle vaadata, et ega väga puussa ei pane ja kuna ma ei osanud joonistada figuure õlimaali stiilis, mis mul väga meeldis, ma tegin need ehitised nagu Pärnu majades pildid, siis kuna me õppisime söejoonistus, kus sai niimoodi sõrmega seda süt nagu paperile hõõruda ja siis pliiatsid appi võttes, et siis tulid nagu, et ma saaksin ka lastele huvitavad figuure joonistada, sest nagu kaua nad ikka neid puid ja põõsed ja maju pildi pealt vaatavad, nendel on vaja seda tegevustikku seal peal. Ja siis nagu oligi see, et kui need jutud hakkasid tulema, et kes siis teeks, palusin oma vanemat tütart, aga tema ütles, et kuule, sul on endal sellist aega ja ise käisid alles kunsti õppimas, et proovi. Ja eks nad jah julgustasid ja muidugi Üllar ka julgustas, et noh, vägev asi ja tee ja niimoodi siis nad sündisid. Siis tegi juba huvi, et kuidas põhimõtteliselt jah, selle 4 aastat käisin tegelikult laupäeviti seal maalitundides tükati, nii et siis selle põhjal siis selline...
Ma lugesin, et see oli teie lapsepõlve unistus hakata raamatut kirjutama ja välja andma. Miks sellega siis nüüd nii kaua läks? Ma saan aru, et no suur eeskuju Astrid Lindgren, kes ka ju pidi kirjutas ja ilmutas, ta oli siis 40 millegagi vist juba. Et miks teil nii kaua aega läks siis selle unistusega?
Ma mäletan sula selgelt põhikooli klassis ühte tundi, kui üks õpetajatest rääkis meile kuulsustest, meil oli ka seal, meil oli nimelt keemiakabinet, oli meie koduklassiks, siis need keemikute pildid olid kõik seina peal ja keemi on üks asi, millest ma kõige vähem jagan. Ja siis tema ütles nagu nendest kuulsustest rääkides, et tule üldsegi nad saavad nagu tuntuks alles pärast surma ja ega need oma elu ja raha ei ole. Et neil on väga keelulised elud tõisel, näiteks need eliloojaid ja siis suuri poeete ja et nad kõik kannatasid hirmsasti ja kannatusest seda kui loomik siis sündis ja ma väletan oma sellist teismelise sõkest krõksu, et milleks siis üldse? Et ma tegelikult olin unistanud, üks minu lemmikraamatutest oli tõesti Lindgreni Pullerplapsed. See oli selline väga ehe kodune keskkond nagu perekondadest ja see mul väga meeldis. Ma ei olnud eriline muinasutu austaja, kõige jubedam oli minu arust kuldvõtmekeses see koht, kus nad petavad. Ma ei tahtnud, ma hakkasin nutma seal. Ja, aga teine raamat, mida ma lugesin, oli üks kreeklase oma vist, oli see Panter klaasvitriinis, mis oli ka nagu rääkis päris elust, aga see oli nagu diktatuuri režiimi ajal, aga kuidas lapsed hakkama said, et nagu see oli nagu see teine raamat, mida ma vaatasin ja seal oli unistus sees, kuidas tudruk tahtis saada kirjanikuks ja ma tundsin ennast ja masara.
Nii ja see teie debüütraamat Nurrikud Pärnus ilmus siis mis aastal?
2014, nii et kui ma kirjutama hakkasin, ma olin 47. Et mul läks nii kõva käe.
No see number pole nüüd kõige olulisem asja juures.
Aga no, võrreldes Lindgreniga läks natuke rohkem aega.
No aga need nurrikud, mis asjus nurrikud just?
Nurrikud tulid tegelikult, see on täiesti saatuse sümfoonia selles mõttes, et enne seda, kui ma hakkasin kirjutama, ma kudusin ajaviiteks kindaid sõpradele, tuttavatele, kes siis nagu tahtis need suured uhked pärltikandiga ja lehvidega ja siis üks tahtis, klassi õde tahtis saada kassipiltidega ja siis ma pidin ise disainima kassipildid ja tegin kassipildiga kindad ja teine sõbranna kes pärast tuli välja, et nad mõlemad olid sündinud samal päeval jõulu esimese pühal. Nagu nad on ühe vanused. Et üks tellis kindad ja teine nähes kinnaste pilti ütles oigu vahvad nurrikud. Ja siis seal tuli nagu nimi. Aga läks veel mingi võibolla mõni nädal, kui üks õhtus oli veebruari lõpus, oli selline õhtu, kui ma enne und nagu hakkasin nägema seene sellest raamatust. Ma ei saanud aru, miks ma seda näen, see ei olnud uni, et mingi poiss sõidab jalgrattaga, Pärnus Tallinna värava juurde läheb, kassid hakkavad temaga rääkima ja siis ma tõusin üles, et äkki saab sellest mõne muusika etenduse kava näiteks lastele kokku panna või et no, miks see nagu tuleb nii. Ja kirjutasin öösel kella kolmeni ja ta oli suhteliselt multifilmi laadne, et ma kirjutasin nagu koomiksi pealt maha, et ma nägin sellist liikumist, sellest oleks võinud teha koomiksi küll, et oleks nad mullid panna ja jutumullid, aga ma siis tegin ta rohkem proosas ümber, et siis hakkasid need tulema ja alguses tuli iga kuu umbes nagu üks peatükk, hiljem nad siis täienesid, siis oli pikem vahe, siis nad tulid, et ma ei kirjuta kunagi lipikutele ega nagu varu sellist kirjutamised, et oi nüüd tuli midagi, ma riputan ta kuhugi õhku, et kui ma esitsin küsimuse, mis nendest tegelastest võiks saada, mul ei olnud hetkel kirjutusvahendid käe pärast ja siis äkki tuli vastus, mis tuli tihti peal kõndides, siis ma, see on nii. Ja üks tuttav küsiski, kui ma rääkisin, et ma teen sellist laste ja raamatut, siis ütles, et aga sa kirjuta sellest ka, kus need nurrikud on sündinud Pärnus. Ma ei tea. Ja kui ma ükskord kõndisin, siis tuli selge Jõesaarel. Pärnus oli kunagi Jõesaar, mis on seal kontserde maja juures, yeah. On nagu tasalükatud, aga siis oli saar ja täiesti korralikult laevad randusid ja puu kasvas ja onn oli ka peal. Ja siis oligi see mõte tekkis kuskil, et ta, noh, teadsin, kuhu ma ta riputasin umbes ja kui ma siis järgmine kirjutama maksin, siis sealt ma võtsin.
Nii et ei ole midagi selline suur piin ristviletsus ja vaevse kirjutamine, et täitsa selline
see on lõbus.
Tore tegevus.
See on lõbus, jah. Aga järelikult ma ei pidanud seda tegema hakkama tolla ajal, kui veel ei olnud arvuteid, sest mulle meeldib seda arvutist teha, mitte väga käsikirjaliselt, ma ei üldse ei tee. Et arvutis ja siis noh, internetist näiteks leida vajalik informatsiooni, mis on vaja, noh, keeletoimetajana on eriti tarvis, et ma kasutan töövahendina arvut. Et.
No nii, ja siis nurrikute juures te tegite sisulise kannapöörde ja lühiromaan Betoon hingede aegu räägib hoopis Eesti, noh, nagu neid vahepeal nimetati Kalevipoegadest, kes Soomest tööl käivad. Absoluutselt teine maailm, teine teema.
Mul oligi mõte, et kui ma juba hakkasin kirjutama, et siis tahaks täiskasvanutele ka midagi teha. Ja selle betooningedega oli nüüd selline lugu, et ma sattusin Trakadeevia kirjutajate juurde. Seal peeti kursusid, Tallinnas on selline tore õppimise koht. Ja ja seal noh, oli nagu hetkel valida näidendi kirjutamise kursus. Ja siis ma mõtlesin, et no vahet pole, et loomingut ta iga tõhas turgutab mul, et mul oli nagu peale seda nuriku avaldamist oli tekinud selline paus, kus mitte midagi ei tulnud.
Ei rippunud õhus midagi
ei kuskil. Ei rippunud ja ma mõtlesin, et huvitav miks ja tegelikult see kirjutamisprotsessis osalemine ja ka kui ma aitan autoril toimetada, see on selline huvitavas voolamismaailmas viibimine, et mul hästi meeldib see. Ja siis läksin sinna kursusele, seal oli vaja valmistada lühinäidend, ma sain hästi palju abistavaid ülesanded, mis nagu löövad nagu lahti see kirjutamise ja pidi tegema lühinäidendi, aga mul see stseen, mis oli lühinäidendi vormis, see tegelikult oli ainult üks stseen, siis ma nägin, et see läheb suureks ja siis ma, no, sellest tuli ikkagi täispikk näidend. Ja siis oli hetkel ka saabumas 2017. aasta näidendi võistlus teatri agentuuris, et juhendaja soovitas, et selline temaatika sul on, et võiksid ju saata. Et noh, tema oli selle asja käimapaneku juures, aga noh, hilisemad protsessid ta ei saanud üle vaadata, siis tuli juba teise aasta suvi peale ja niimoodi. Et siis saatsin ära ja ma pääsesin jah, 8 hulka, kes ära märgiti nii, et meil oli kokku üle 60 töö seal.
Väga tubli saavutus igal juhul.
Et ma jah, nagu tunnen selles mõttes rahulolu, et seda nagu märgati ja hinnati ja kui ma siis... Noh, see muidugi saadeti ju teatritesse laiali näidendid ja sa tahad ju, et sul oomigi jõuab nagu inimeseni, et noh, see võib väga pikka aega minna, millal keegi võtab lavastada. Ja sellest tuligi mõte, et ma kirjutan tõttes raamatu, annan välja ja jõuan nagu lugeja nii selle looga ikkagi, et võibolla kunagi siis tuleb näidend ka teatesse.
Aga need lood, nende konkreetsed inimeste lood, see on selles mõttes, ta on nagu niikune dokumentaal lugu.
No väga dokumentaal ta ei ole, aga või? Ikkagi elusajate inimeste lugudes, sest mina ise ei ole nagu võõrsil tööl käinud, aga ma olen käinud nendel külas ja mul on olnud kirjasõpru, mul on olnud sõpru tuttavaid, kes seal viibivad pere, noh, kelle pered on siin, kellega ma läbi käin. Et seal jäi nagu kumama mingi niisugune selline üks joon või mis puudutab just neid inimesi, kes ei tee seal jätkuvat sellist sisse elavat pesa endale, vaid kes käivadki ainult komandeeringus nagu, et ta tuleb tagasi, et alguses tekis mul sellel teemal üks luuletus, mille ma loeksin ette, see ilmunud on Pärnu kirjanarahva antoloogias, et aga see on tekinud just sellest asjast, mis sobib seda raamatut nagu iseloomustama, et pealkiri on põlemine, siin on sinu laeva pilet. Enne sõitu lased vilet, viskad vett, puhud tuld, jumalaga kodumuld. Pihku uue hooga sülgad, võõrsil oma isud hülgad, haarad adrakured ja ise enda unustad. Vagu vead kui hobukronu, ostad teise autoromu, uue pliidi, kamina, põrandale laminaat, seina kahvel, sahvri kahvel, kumutisse salasahtel. Salasahtlid siis sa kaed, kui tuima südan trummis praed, kas on valu, kus on valu, kas on tarvis abipalu, kas ma jõuan, kas ma nõuan, kas ma õiges suunas sõuan, kas ma oma vagu vean, mis ma ise endast tean, truu. Oli siis selline salm.
No, ma olen aru saanud ka, et üks selle romaani peategelasi on saarlane ka ja ta on täitsa konkreetselt eksisteeriv inimene.
On küll.
Ta teab ka, et ta raamatusse kirjutas.
Ja ta luges raamatu juba läbi.
Nii, ja kuidas ta
ta ütles, et saab isegi natuke nalja ja ta vaatas jah, et see kõnepruuk on suht sarnane. Selle tegelase nimi on Sven. Ja kuna ma ise väga ei ole saare rahvaga seotud, et ma seda keelt nii oskaks nagu edasi anda, siis ma tegin temast sellise saaresetu segaverelise inimese, kes pani neid, noh nagu, ja kui ütleme ka nooremate inimeste kõnepruugi sinna sisse, et tema nagu kõige noorem nendest meestest, kes seal pundis siis töötab ja aga midagi teha ei ole samamoodi nagu need nurrikud ilmused mulle raamatusse, samamoodi ilmus see Sven mulle sinna äkki ette ja tal oli toas jalgratas ja hakkas etendama mingid teatrisseene nagu oma toa kaasastele, et see lihtsalt tuli ja ma pidin seal kirja panema ja siis ma juba tema peale ehitasin nagu seda tegelast, aga ikkagi see noh, füüsiliselt minu silmis on see tema ja sealt on ka tema kõnepruuki ja seal on tema ka juhtunud asju, et ta tundis ise ennast tükati.
No kui me nüüd Saaremaga veel mingid seoseid hakkame otsima, siis toimetajana te olete aidanud kante vahele ka hilja aegu ühe Saarema juurtega inimese loo, mis kannab pealkirja siis, et imetabane Island. Noh, igate pidi saarega seotud.
Saartega. See on jah, nagu samamoodi siis selles seadegu kirjastuses ilmunud, kus minu betoonhingede aegugi. Et, aga tema ilmus nüüd selle aasta alguses ja tõesti see autor on Saarema juurtega ja ta on pärit siis, tema esivanema on pärit Lumanda vallast, Karala külast, kus üks pereliikmetest on nõulike pere, kus keegi on olnud siis majaka vahina pikka aega ametis, aga osad läksid mandrile ja siis tema on nüüd hetkel ka mandril, aga ta laulab Tallinna saarlaste segakooris ja selle laulukoori reisist Islandile paar aastat tagasi see raamat räägibki, nii et autor otsis juurde internetist igasugused huvitavad fakte. Minul oli see raamatu tegemine väga põnev, nagu oleks ise saarel käinud, et nagu see sai üks vahva asi, et ma täna näitan seda ka raamatukogus seda.
No ma vaatasin natukene seda nimekirja nendest raamatutest, mida te olete toimetanud ja seal on suur osa on sellist ajaloo ainelist loomingut, siis on selliseid reisi, noh kas nüüd just reisikirju, vaid üksid nagu reisi ainelisi raamatuid, siis on ka mõned luulekogud, et kas need teemad, need raamatud, need tulevad nagu ise teie juurde või te nagu võtategi jutule neid inimesi, kes siis noh, kirjutavad kas ajaloost või reisimisest või luuletavad hästi?
No, alguses tekis keeletoimetamise juurde minek üldiselt sellest, et kui ma vaatasin, et kes minu raamatud, seda lasteraamatud toimetasid, et nad väga nagu vigu palju ei leidnud.
Ja
tekis julgus ja siis mul oma lapsed vaatasid seda üle ja siis ma vaatasin, et natukene on keel muutunud selles ajas, kui mina teda õppisin, lihtsamaks on läinud, võib natukene rohkem liitsõnu moodustada. Ja siis Pärnus on selline autor nagu Margit Peterson, kelle ühe luule koguma siis ära toimetasin ja ta soovitas mind ka ühele autorile, kellelt ma siis tegin ära selle esimese debüütraamatu toimetajana, aitasin ta selle ilmale. Ja siis ongi juhtunud, et seal samas teategu kirjastuses vahel, kui autorid saadavad oma pakkumisi, see oleneb ka sellest, kas mul on aega, eks ole, see ei ole võimalik võtta endale 10 raamatut korraga ette, see on väga ajapsassi, et see on nagu mingi 4 tükki maksimaalselt või praegu on mul üks põnev sari on käsil, kus autor elab hoopis Prantsusmaal, on Eestist ära inimene ja siis me teeme nootesarja domineeriv värv näiteks, nüüd tegelen selle viimase osaga, et saaks kevadeks valmis, et mina näen selle kohta tegelikult maailma filmide juures, et kui ta saaks selle suurde keelde tõlkida, sellest võiks väga kift noorte fantaasia film tulla, see on sees, ütleme, ma olen ikkagi õpetajaks õppinud, et seal on sees noore inimese elunägemise võimalused, siis on ka seal seksuaalkasvatus sees, eks olegi peresuhted ja see asi on viinud radikaalselt ulme maailma, eks ole, et mis inimesed äärmuslikes tingimustes teevad, et see on üks suge pikaajalisemaid töid.
No, räägime lõpuks nüüd selle asja ka ära, et me siin kuulutasin teid välja küll kui Siiri Metsamägi, aga mingite raamatute pealt me loeme hoopis SM Rattiste.
Vaat sellega oli nii,
kes see et, on selline, tunnete teda lähedalt hästi?
SM on Siiri Metsamägi, aga Rattiste on minu emapoolse vanaisa perekonna nimi, mis on nagu pärimises nagu ära kadunud, et ei ole edasi läinud ja ma põlistan tegelikult seda nagu pseudonüümina. Ja miks ma seda tegin, oligi see, et kui mul see lasteraamat välja tuli oma nime all, siis ma tundsin kuidagi, et noh, see segas minu privaatsust ja keele toimetajana ma ei tahtnud, et minu kodaniku nimi on iga raamatu sees, eks ole, mille ma olen ära teinud toimete nimi trükkitakse ju sisse ja siis ma mõtlesin, et kui ma täiskasvanutel kirjutan, et siis ma pigem võtaks täiesti sellise salapärase nime ja see Rattiste põriseb hästi ja siis saigi nii tehtud ja noh, ütleme keele toimetaja brändina siis on jah see SM Rattiste, aga ma kujutan ette, kui ma lastele veel peaks midagi tegema, siis ma teen ikkagi Siiri Metsamägi nimega , et nii nagu need nurrikud .
aga ongi hea lõpuks küsida , et mis siis järgmisena tuleb , tuleb lasteraamat , tuleb suurtele inimestele , äkki tuleb näidendus ?
Mul ei ole pooleli hetkel ühtegi asja . Mul on niimoodi rippumas mingeid ideid ja on nii lastele mõtteid , kui on ka näidendi mõtteid , kui on ka raamatu mõtteid , et näidend on üks natukene mitte nii tänuväärt kirjutamine , sest tõesti sa ei näe seda tulemust nii ruttu , et noh , kui sul just ei ole nagu tuttavat teatriseltskonda , kes seda kohe usinasti tahab lavastada , aga noh , ma olen ju uus tulija , eks ole , sellesse maailma , et raamat on nagu selles mõttes jõuab inimeseni ikkagi , et seda saab poodides müüa ja inimene soovi korral ostab , kui tal on kinkekaart , siis ta võib-olla võtab umbropsu , kui ta ka ei tunne või mis iganes , et selles mõttes , ja noh , raamat on , kui ka jääb , ta on ikkagi peos . mis ma saan veel öelda , et see kaanepilt on minu maalitud , et maalimist
ma need on hingedaegu .
jah , ma ei maali , ma ei jätnud ikkagi , mul jäi üks lõuend , mis oli krunditud , see oli selline 50-60 sentimeetrit , oli ookriga krunditud ja jäi siit üle raamatu , et mul rohkem neid lastepilte ei tulnud ja siis mul tekkis ükskord vaadates laepaneele ühes poes , et ma teen teibiga jutid peale ja tahaks nagu krohvida. Ja siis ma käisin ka kunstikoolis abi saamas, et seal oli õpetaja Tiiu Leis, kes valdab igasugust segatehnikat ja siis ma sain seal mingi spaatliga selle värvi niimoodi sinna peale ja ta aitas nagu noh, vaadata, et kuidas ma, noh, alguses tegime soojendusharjutusi ka, sest ma ei olnud kaua maalinud. Ja siis, noh, ja tal oli seal hunnik sabloone, et nii et see sõna ei ole lehe mõte tekkis mul seal, ma alguses seda ei plaaninud üldse teha, siis ma vaatasin, tal oli erinevaid asju, ma sain sinna selle tupsutada ja nüüd ta, noh, tundub, et sobib siia, et see peab olema. Ja inimesed näevad siin kaanepildi peal väga erinevaid asju, kes näeb merd, kes näeb akend, et kes näeb Soome kaljusid. Mina ei olegi mõelnud, mis siin peal on. Mina mõtlesin teose peale, et kuidas ma teose teen ja mis ma sinna tahan panna ja mis värvid umbes võiksid olla, aga mida ta kujutab, see on iga ühe endale siis mõelda.
Nii, head kuulejad, me laseme nüüd Siiri Metsamägi siit stuudiost raamatukogu poole teele, sest kell 12 on Keskraamatukogu lugemissaali Ameerika teabenurgas juba ilmselt kohtujad ootavad, kellel on huvi, siis jõuab veel minna, et täh stuudiosse tulemast häid ideid sinna õhku rippuma, olgu siis suurtele või väikestele ja loomulikult neid ka, kes tahavad oma ideid just teie toimetatuna kante vahele saada. Aitäh tulemast!
Aitäh kutsumast!
Head kuulejad, meie saate stuudiokülaline oli autor ja keeletoimetaja Siiri Metsamägi.
Kodanikud reisijad, elektrirong pääs külla, väljub kolmandalt teelt, kell 23 ja 30 minuutit.
Atsile pääs külla, sõitma viidin külla, kokku nii lepitud sai. Joosuga ja maama jõudsin nii ja tassas mul käimata jäi. Akna alla platsi ma sisse sain võtta, ajalehed lahti siis lõin. Palju hääldi ukse kohal ragisema hakkas, kolega kuulama jäin.
Kodanikud reisijad, järgmine peatus Lilleküla.
Kõrval pingil istusid auväärsed härrad, jutt auto hindades käis. Aga otse vastas mul kaks keena neidu, neile peatuma jäin. Istusid kahekesi rangel ja külmal, nagu ei märkakski siin. Kavatsesin alustada nendega juttu, palju häädi hoiatas mind.
Järgmine peatus tondi, kodanikud. Ärge hüppake libedale platformile.
Palju hädi lõpetas, uks läks äkki lahti, südamest külmaks mul lõi. Rahvas hakkas nii helema, taskutest tuknis, saatust ma ootama jäi. Vajusin kükmu ja tegin, et magan, seisma ta kõrvale jäi. kõrva ääres kuusi, siis palju häälseid juttu, parem piletik tavai.
Kodanikud reisijad, järgmine peatus hiiu. Kodanikud, sisenege vagunisse ja väljuge vagunist ainult uste kaudu.
Juhtus siin õnda, et viimased rublad kontrolör endale sai. Aga sest rahas mul polnudki kahju, kaaslased endale sai. Sõitsime kolmekesi, puusime juttu, sõit nõnda meeldivaks sai. Räägitud sai ära siis, et homme saame kokku, palju häädi ütles siis nii.
Lõppeatud Pääsküla.
Nii sõitsin ma elektrirongiga ja rahvas ka. Elektrirongiga ja kontroi ka. Elektrirongiga ja neiud ka. Elektrirongiga.
Meie sõidame nüüd mõttes Muhumaale ja meil on telefonil Muhumuuseumi juhataja Meelis Mereäär. Tere, kena keskpäeva.
Tervi.
No mis teil viga? Teil on seal värske krummipreemia laureaat, küll teil on vedanud, teil on nii tublid inimesed majas, mis viga niisugust asutust juhtida?
Tõepoolest jah, see on õnn. Aga samas ka kohustus, et ei tohi lõdvemaks lasta tegemisi. Muidugi krummipreemia laureaat tegi ikka ka palju asju enda initsiatiivil ja enda heast või tähendab suurest huvist ajaloo ja kõige Muhu ja Muhu ajaloo vastu. Et meil on väga hea meel, et meie edamaripu sai ka sellise kõrge maakondliku tunnustuse.
No siin mõned päevad tagasi oli ka üks selline pressiteade selle kohta, et Eestis on selline tore ühendus, mis koondab siis kirjanike muusiume. Noh, neid väga palju ei ole ja nendel oli selline tore mõte tekinud, et siis promoda oma muusiumite sellist staar eset või ühte olulist asja, mida inimene, kui ta sinna muusiumisse satub, peaks ilmtingimata nägema. Noh, meil oli ju ka kunagi Smuuli muusium, nüüd on ta Muhu muusium ja noh, ega me ju ilma Smuulita seda koguvad ka nagu päris hästi ette ei kujuta. Et kui nüüd keegi sinu käest küsiks, et mis siis teil seal Muhu muusiumis on Juhan Smuuliga seotud selline ese või esemed, noh, mida ikka ilmtingimata peaks iga koguvas käinud inimene ära vaatama, et muidu ei lähe nagu käik arvesse või?
No meil Juhan Smuuli esemeid tõesti on, sest muuseum alustas Juhan Smuuli muuseumina. Kõik ei ole küll muidugi meil ekspositsioonis iga päev väljas. Aga mis nüüd giidituuridel suure tõenäosusega alati silma jääb või giidid ikkagi näitavad, mainivad, on Juhan Smuuli rebasenaktne karvamüts ja koeranaksed saapad. Mm-hmm. Millega ta käis Antarktikas ekspeditsioonil. Need on tema suvitustoakeses kogu aeg väljas ja praegu eriti haakub see väga Antarktika ja Juhan Smuuli teema ja karvased mütsid, sest teatavasti meie jahtlaev Bellingshausen on kohe sinna jõudmas või on juba kohal, et hakata tähistama siis Antarktika avastumise 200. aastapäeva. Ja loodame meie siin pool, et meie president ka ennast ikka soojalt riidesse paneb, kui ta nendele järele lendab.
No aga lainake tale Smuuli neid saapaid ja mütsi.
See on küll nõnda, et
number vist ei sobi, ma arvan.
Number võibolla on jah teine ja eks ta võib hakata natuke karvu ajama pudistama, sest need on ikkagi 1957-58. Aastast. Ja kinnastega toib neid ainult katsuda. No tõenäoliselt presidendil oleksid seal küll kindlad kogu aeg käes ka. Kuid nõnda, et jah, karvamütse saapad on tõenäoliselt need, ma ütleks küll staar esemed, mis on igapäevaselt meil muuseumis kohe näha. Ja need on käinud väljas näitusel meremuuseumi Arktika ja Antarktika teemalisel näitusel üks aasta olid. aga mis veel huvitavameid esemeid Juhan Smuulist on meil, on tema muidugi ühed prillid, moodsad nagu piltidel ikka tal näha oli, siis väga huvitavad esemed nagu tema üks suitsupakk, Juhan Smuulile kuulunud õnge, kast, madruse, särk, vot. Aga üks väga põnev ese on, see on meil hoidlas, me ei ole seda väga eksponeerinud, on Juhan Smuuli põue pudel. Vaata, tal meeldisid joogid ka.
Ikka, jah,
ja siis tal üks selline klaasist põue pudel, mis on nagu vutlari sees ja selle olevad kinkinud talle abikaasa Debora Varandi.
Mm-hmm.
Vot, ja pudeli, klaaspudeli sees on, kuidas seda kirjeldad, jah, see no, paistab läbi.
Midagi,
on Juhan Smuuli pilt ja
nee.
Tekst. Ja tekst Juhan Smuul Lenini preemia laureaat, nii et selline huvitav pudel on olemas.
Aa, see on tühi muidugi selles mõttes.
See on, jah, sai tühjaks.
Sai tühjaks.
Ja või tähendab enne juba, kui museaalina arvele võeti.
No,
dokumentidest, kui tohib ma jälle, meil on, oh, ma peaks veel uurima, aga meil on mingisugune huvitav dokument keskpäevase praami kohta. Kas ta siis on päris Juhan Smuuli märkmetega filmissenaarium, või oli see mingisugune, igatahes sellega pean ma veel tegelema otsima, et üks õike huvitav originaal dokument on meil ka.
No ja vahva, et need on ju tõesti kõik originaal esemed, et seal ei ole mingit ersatsi, nii nagu ma mäletan, kunagi oli meil ju siin see Viktor Kingissepa maja muuseum, kus oli siis ka üks oluline eksponaat, oli üks must lips, mille Viktor olla kunagi Moskvast ostnud. Noh, kes seda teab, võibolla oli Saarema kaubamajast ostetud, aga need esemed, millest sa siin rääksid, need olid ikka kõik originaalid.
Tõepoolest.
Nii, ja. Mis sel aastal siis Muhu muuseumil põnevat plaanis on? Et ma tean, et midagi teil hakkab seal üsna varsti juba toimuma.
Jah, sellega läheb kiireks, kes tahab meil osaleda, et hakkad juba muuse transporti omal valmis panema. 1. veebruaril kell 12 Muhu muuseumis kontorihoones algab teaduspäev Muhu diaspora, selline peen nimetus. No, diaspora, eks ta peaks tähendada nagu asuala või Juhan Smuul ütles selle kohta territoriaalveed. Et me teeksime, see on meie selle aasta, meie muuseumi selle aasta üks põhilisi uurimisteemasid. Vähemalt me teeme temaga algust ja tahame ärgitada ka teisi muhulasi või muhust huvitatud inimesi uurima, otsima, koguma mälestusi, dokumente, et sellest, kuhu on muhulased välja rännanud, kus nad on elanud lähialadel näiteks Lääne-Saarema või vabandust, Ida-Saarema, Lääne-Eesti on paljustki muhulaste poolt ka asustatud, kuna muhus oli kunagi üle rahvastatus. Ja eks on kaugemalegi sõidetud. Ja meil on plaanis siis mõned ettekanded, kas 3 või 4, ja seekord me keskendume siis eeskätt just Ida-Saarema muhulaste teemale, Läänema muhulaste teemale ja ma praegu ettekandjate nimesid päris välja ei ühjaks, sest mõni on ära öelnud siis selle teisega läbirääkimised ja vahele tulevad muusikavalad, muhus sündis siin vana aasta sees Karmoska klubi. Ja meie Karmoska klubi näitsikud ja noormehed on lubanud tulla mõnda lugu mängima. Noh, nad on päris algusjärgus. Ma loodan väga, et nende mängust kõlab ka väike muhu ja siis rongse sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Ja miks need lood? Väike muhu on kui hümn ja virtsust sai rongiga edasi sõita. Nii et sellised lood on harjutamisel.
Väga põnev, et kõik uilised võivad siis taskuraamatusse kirja panna, et 1. veebruaril tuleb koguval kohal olla.
Jah, tõepoolest, ootame kõik uvilisi ja noh, kevade poole on ka ju veel, mis kevade poole 22. veebruaril juba Juhan Smuuli 98. sünniaastapäev, teemaks on reisisell, Juhan, jällegi ettekanded ja muud. Ja siis kevade poole muuseum öö on ootamas, öös on aega teema ja mitte projektidega olema ka seotud küll Eesti-Läti militaarprojektiga, siis veel noorte projektidega siin Valjala kool teeb pärand südames ja muhumustrite teemalised asjad on suvel tulemas, nii et huvitav aasta on ees.
Selge, aitäh selle info eest ja jõudu eksu muhulastele ja Muhu muuseumile.
Aitäh!
Telefonil oli Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär.
Sine mees, ma mõistlikuks püüan jääda. Vain kohvik ole, mu nõrkus on see kahjuks jääda. Nüüd ärkan ja tean, et päev ainult mulle kuulu. Miski erutab mind, nii tean, milles tunnen ma puudust. Mu kubane laud, ja süleleb tool mind hellal. Siin kõiki ma tean, te mõtteid ma loen näolt ja seljal. Mu elatan taam, nüüd tule ja räägi meile. Kus nädal on läinud, mida eilne veel tõi, siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõik ei näe. Kuule, matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustas sõrm vargsi huultel. Kuigi hoopis ei tea, keda äära, olen tänulik siiski ma sulle. Matmasel olla, kõiki üksikud sa, hoiad koos endaga. Siin vargsi ma kaen. Ja mõtle, miks aeg nii lendab. Su sädele vaim, näed teisi, kuid hülgab su enda. Siit tunnen ma siit, ei tea sinust keegi palju. Ja milleks kõik see, kui olla võib koos. Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõik ei näe. Kuule, matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustad sõrm vargs juultel. Kuigi hoopis ei tea, keda naerda, ha-ha, olen tänulik siiski ma sulle. Matmasel olla, kõiki üksikud sa, hoiad koos endaga. Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõik ei näe ega kuule. Matmasel lallalla, kõike teada sa saad, ning siis jutustad sõrm vargsi huultel.
Ja lähiaja plaanidest saame veel rääkida. Meil on nüüd telefonil Laurentsiuse koguduse õpetaja Antti Toplaan. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No teil on tekinud seal ka üks vahva mõte hakata korraldama sellist kohtumiste sarja. Ja see vist on päris selline uus idee, midagi taolist varem tehtud ei ole, kui ma ette mäletan.
Jah, meil on olnud aastaid selline nädalasisene kitsamas ringis kord kuus kohtumised erinevate inimestega vallajuhtides kuni erinevate spetsialistidene välja, aga seal saab ikkagi osaleda piiratud arv inimesi, peamiselt neid, kes enam tööl ei käi. Ehk kellel on rohkem vaba aega ja eelmine aasta, kui meil käis külas veel pühapäeval tuntud inimeste hulgas Igor Gräzin, siis oli, aga ta ei olnud ka esimene külaline huvi nagu suurem ja sellest pinnalt tekis mõte just sellised kohtumised viia nagu regulaarselt nädalavahetustele ja korraldada neid kord kuus vähemalt peale ühist jumalateenistust, mis ikka pühapäeviti toimub. Ja esimene kord siis pidasime aru ja leidsime, et selliseks väärikaks inimeseks, kes on võib-olla teenimatult Saaremaal jäänud natuke tahaplaanile, on Muhus elav Jaan Tamm.
Kas te olete kuidagi ära piiritlenud ka nende teemade valdkonna või nende isikute ringi, keda te sinna kohtumistele nii esinema kui ka kuulama kutsute?
Ei ole, et vaatame, kuidas inimesed soovivad kedagi noh , tuntumat inimest tõenäoliselt , aga võib-olla mingisugune seos võiks olla ütleme sellise kristliku kultuuriruumiga . Nii nagu Jaan Tammel on see seotud just kirikute taastamisega ja muinsuskaitseliikumisega , aga ma arvan , et see ei ole nagu ka mingi selline kivisse raiutud asi , et kui ikkagi inimesi huvitab kellegi kutsumine ja ta on nõus tulema nii koguduse rahva ette , siis me hea meelega kutsume , aga ilmselt küsime inimeste arvamust , keda nad sooviksid näha , sarnaselt võib-olla mõnele raadiokanalile , kellel külalised käivad , või miks mitte ka sinu enda poolt toimetatud saatega kohvilauas .
Praegu siis sellist pikka nimekirja veel ei ole , ametlikult vähemalt ?
Ei ole jah , aga Jaan Tamm on kindlasti väga , väga oluline inimene , tema on noh , praegu tema ametit nimekirja ei jõuagi lõpuni lugeda , aga lihtsalt üks huvitav fakt , et tema on ka üks nendest inimestest , kes on alla kirjutanud omal ajal 80. aastal kultuuritegelaste 40 kirjale .
jah , mis tekitas tohutut elevust nii heas mõttes kui ka tohutut paanikat toonastes võimuringkondades .
Jah , ja kui teised inimesed on võib-olla isegi selles nimekirjas kultuuritegelastena erinevatest eluvaldkondadest palju tuntumad , siis Jaan Tamm on tuntud oma ringkonnas , aga võib-olla mitte nii väga laiemalt ja talle meeldib ennast küll praegu nimetada pensionäriks , mida ta aastate poolest on , aga kas või tema publikatsioonide nimekiri on muljetavaldavel , et seal on vähemalt 10 suuremat ja suureformaadilist ilmunud raamatut , rääkimata siis publikatsioonidest , kas või kui lugejad vaatavad kahe , muuseumi kahe aasta raamatu sarja , et seal on üle ühe raamatu on tema artiklid .
ja need kohtumised saavad olema siis teie koguduse majas ?
Jah , et me haldame ju kahte hoonet , kirik ja koguduse maja , ja alustame kirikust jumalateenistusega , nagu ikka , ristiinimestele omaselt pühapäeviti . Kutsume ka külalise teenistusele , palume tal paar lauset enda kohta seal öelda , et nii-öelda huvi tekitada , ja siis jalutame koguduse majja just selles mõttes , et meil on siin paremad tingimused pakkuda ka kohvi külalisele ja teistele huvilistele . Ja kogemuse järgi muidugi Vahemaa kiriku ja Kaubatänav 5 vahel on vist paarsada meetrit , aga ikka enamik inimesi läheb kuhugi kaduma . Nii et selles mõttes me loomulikult ei piiritle seda , et ainult need , kes tahavad tulla kohtuma Jaan Tammega , peaksid tulema ka kirikusse , aga orienteeruvalt siis kuskil pühapäeviti kord 6 kella 1 sellised kohtumised aset leiavad meie majas ja meil on siin jah , mitmesuguse suurusega ruume , et me selles mõttes ei karda , et inimesi nüüd üleliia palju tuleb , et ära ei mahu .
Piletiraha ka küsite ?
Ei , kindlasti mitte , et see on selline sõbralikus vormis kohtumine ja külalisel on lähtuvalt oma siis erialast või temaatikast omad teemad , et Jaan Tamm lubas rääkida oma sidemest Muhu ja Saaremaaga , nii et mitte ainult saarlased , vaid ka muhulased on oodatud , loomulikult räägib ta kirikutest , kloostritest , aga ka kalmistutest , nende kaitsmisest , nende uurimisest , nendest kirjutamisest ja selline võib-olla poleemiline teema ka , kui ta jõuab rääkida , et kas muinsuskaitse on rikas mälestiste arvult või nendele eraldatava raha hulgast . et võib-olla jõutakse ka siis kultuuripoliitikani , nii et oodatud on nii kuulajad kui miks mitte ka otsustajad .
no igal juhul väga põnev algatus , ma soovin edu , palju põnevaid külalisi ja suur hulk huvilistest kuulajaid .
suur tänu ja kõike head !
aitäh , telefonil oli Antti Toplaan . ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi , uus saade jälle homme , seniks kõike head ja olge tublid !